SBS Radio.
Aeroplan ġdid Airbus 320 Neo inaqgħad mal-flotta tal-aeroplani tal-linja nazzjonali Air Malta. L-aeroplan ta' tip 320 Neo huma madwar 20% aktar effiċjenti fuq il-fuel li jintuża, jagħmlu inqas sejjes biex itiru meta jagħmlu l-inżum. Jistgħu itiru sa sija aktar minn aeroplani li għandha palissa l-Air Malta. Dal-aeroplan l-Air Malta jippermettila biex taħseb għal destinazzjonijiet aktar fit-tul. L-aeroplan wasal Malta mill-bażi tal-Airbus Hamburg il-Ġermanja u ntlaqa minnu impjegati tal-Air Malta. L-ewwel titjira b'dan l-aeroplan issir il-ħamis lejn l-aeroport ta' Malpensa f'Milan. L-aeroplan ġie modifikat skont il-ftiġijiet tal-Air Malta. Il-Ministru għat-Turizmu, Konrad Mizzi, fisser li l-aeroplan huwa xhieda ta' l-impenn tal-istrateġija ta' tkabbi tal-Air Malta u lejn investiment qawwi fil-linja tal-ajru fix-xhur li ġejjin. B'dan l-aeroplan l-Air Malta tifranka mijiet ta' tunnellati ta' fuel kull sena u tnaqqis b'24% fl-emissjonijiet tal-dioxidu tal-karbonju għal kull passiġġier. Hemm pjan biex fi żmien 5 snin l-Air Malta tibdel il-flotta kollha tagħha għal Airbus A320 Neo. Il-Bank of Valletta Group ħabbar profit qabel it-taxxa ta' 54.3 miljun euro fl-ewwel 6 xhur tas-sena. Dan jirrappreżenta ritorn annwali qabel it-taxxa ta' 10.7%. Fuq l-istess perjodu s-sena l-oħra, il-grupp reġistra profit qabel it-taxxa ta' 13.5 miljun euro li jinkluda wkoll telf ta' litigazzjoni ta' 75 miljun euro. Id-depożiti tal-klijenti kibru b'223 miljun euro fuq Diċembru 2018 u issa laħqu l-10.6 biljun euro. Il-bord iddeċida li ma jqassamx interim dividend bilan li jisaxħaħ iktar il-kapital tal-bank. Intant ukoll il-long term crediting rating tal-BOV tniżel minn Standard & Poor's rating li qabel kien BBB negative outlook tniżel għal BBB with stable outlook. Il-rating short term kien ukoll rivedut minn A2 għal A3. Il-chairman tal-bank Deo Sherry għal il-BOV Group qed fuq full transformation mode, jiġifieri fuq program ta' sentejn biex jirriforma ruħu bl-għajnuna ta' 2 kumpaniji internazzjonali ta' konsulenza. Mijiet ħadu sehem fi protesta kontra il-tuħ jew l-uħ ta' siġar bħala parti minn Central Link Project li se jieħu madwar 49,000 metru kwadru ta' art agrikola. Diversi persuni li kienu qed jipprotestaw rabtu lilhom infushom mas-siġar, iżommu kartelluni kontra l-uħ ta' siġar. Huma wkoll iffurmaw katina umana inatfu l-inħawi ta' triq l-imdina mill-pompa tal-petrol sal-Knisja tal-Madonna tal-Vittorja. L-entnim il-protesta tagħhom uħud imblokkaw it-triq, iċċaħċbu u jkantaw viva s-siġar. Il-protesta kienet ġeneralment kwieta. L-awtorità tal-ippjanar approvat dan il-proġett kontroversjali li se jaqla 500 siġra eżistenti, uħud minnhom speċi li huma protetti. L-organizzaturi qalu li l-azzjoni tagħhom kienet appelċar minn grupp ta' ċittadini b'messaġġ lill-mexxejja tal-pajjiż. Iqfu toqtluna. L-ambjent mhux xi ħaġa frivola. Qalu li l-ħajja tiddependi minna u s-saħħa taċ-ċittadin qed tiġi medda. Il-Gvern qed jgħid li l-proġett se jkollu 55 miljun euro ta' investiment għaż-żona ċentrali ta' Malta li taqgħet l-imrieħel u l-mosta, żona li tara madwar 30,000 vettura kuljum. Il-proġett skont il-Ministru tat-Trasport in Borġ jinkludi 4 km ta' upgrading ta' toroq li jitnaqqas b'50% il-ħin tal-ivvjaġġar. Għal il-pajjiż se jkollu l-infrastruttura li jixraqlu, xi ħaġa li ċ-ċittadini ilhom jistennew, bilan li jitjieb il-kwalità tal-ħajja li jgħixu. Central Link Project jista jiġi kofinanzjat mill-Fond ta' Koeżjoni ta' l-Unjoni Ewropea. Disa 40 membru tal-Assoċjazzjoni li tirrappreżenta lill-Kuċċira resqu protest ġudizzjarju kontra l-aħħar avviż li jbiddel fost oħrajn il-ħinijiet permessibbli kif il-Kuċċira jistgħu jaħdmu fil-messier tagħhom. Il-Kuċċira jiddeskrivu regolamenti l-ġodda bħala irregolari u illegali. Ir-regoli jistipulaw li l-Kuċċira li jsuqu il-karozzini ridu jifqu mix-xogħol bil-karozzini tagħhom bejn il-sija ta' wara nofsinhar sal-erba ta' wara nofsinhar bejn Lulju u Awwissu li ż-żiemel ma jistax jintuża għal aktar minn 3 fil-ġimgħa. U minn jikser dawn ir-regolamenti jista' jeħel sa' 65,000 euro. Fil-protest, l-avukat tal-Assoċjazzjoni saħa fost oħrajn li l-liġi ġdida se tispiċċa titfa' l-sidin tal-karozzini fil-faqar. L-avviż legali huwa irregolari u illegali, għax il-liġi li ħareġ taħta ma tagħtix il-poter li l-Ministru biex jiddelega tali deċiżjonijiet li d-Diretturat għall-ħarsin tal-annimali. L-Assoċjazzjoni issostni li r-regoli l-ġodda għandhom ikunu revokati waqt li jirriservaw id-dritt li jieħdu azzjoni legali ulterjuri. L-imħallef Anthony Ellul ma laqax appell imressaq mill-membru parlamentari nazzjonista Jason Azzopardi kontra deċiżjoni f'każ ta' malafama li l-istess Azzopardi ressaq kontra il-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonici dwar allegazzjonijiet illi Azzopardi iffavorixxa benefattur tal-Partit Nazzjonista fil-beħ tal-birrerija Lavenbrown meta kien Ministru fil-Gvern Nazzjonalista. Fost affarijiet oħra l-qorta qalet li dawk li jokkupaw pożizzjonijiet politiċi iridu jkunu preparati li jkunu suġġetti għal kritika ħarxa. Sostna li dak kollu li seħ bejn Marzu 2011 meta Azzopardi ordna azzjoni legali li tittieħed fil-5 ta' Ġunju 2012 meta ġi ppubblikat il-kuntratt ta' kompromess. Seħ meta Azzopardi kien segretarju parlamentari u ministru responsabbli għall-artijiet. Il-qorta qalet irid jew ma jrid Azzopardi irid iġorr responsabilità politika għal dak li seħ taħtu. Il-qorta qalet li ma hemmx dubju li Azzopardi aċċetta l-ftehim ma' Care Group Limited li kien ifisser li l-gvern kien qed iwaqqaf il-proċeduri legali ordnati f'Marzu 2011. Aċċettaw koll li l-gvern irċieva 240,525 euro bħala kumpens għal proprjetà, irrelevanti għalet il-qorti jekk ilqa dwar kompromess bejn Azzopardi u Vassallo għax saret. Wieħed irid jara l-istampa kollha qalet il-qorti illi Azzopardi kien konxju li d-diskussjonijiet kienu qed isiru mal-kumpanija Care Group Limited. Il-baħar fil-banja tal-Balluta qed jiġi ttestjat wara rapport li tfal f'San Ġiljan Water Polo Club ħassew ma jifilħux fl-aħħarin ittieħdu xi kampjuni tal-ilma. Iżda qed mexxija tal-klab rċeviet assigurazzjonijiet li l-ilma baħar fil-bajja huwa tajjeb għall-hawn. L-awtoritajiet qalu li l-inħawi jiġu monitorjati skont ir-rutina għall-kwalità tal-ilma. L-ilma ġi klassifikat bħala tajjeb għall-hawn. Intant però video li der fuq Facebook wara dak li der ilma ħireġ imdardar jiskura viċin il-Water Polo Club. Is-sindku ta' San Ġiljan Albert Buttigieġ ġi rapportat fit-Times of Malta li ma kienx ċar kif l-ilma spiċċa fil-baħar. Għalli l-inċident seta' kien brabta ta' xogħol ta' tindif sita kostruzzjoni. Iżda xejn ma jindika li l-inċident u relatat mal-każ ta' tfal li ħassew ma jifilħux fil-Water Polo Club.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.